Mukana ovat täällä studiossa keskustelemassa asiasta maisteri Heikki Eskelinen, kansanedustaja Margit Eskman, kansanedustaja Olavi Lähteenmäki, puheenjohtaja Arne Saarinen, toimittaja Arvo Salo, dosentti Hannu Soikkanen ja puheenjohtaja Johannes Virolainen. Meillä kaikilla on oma mielikuvamme tämän vuosisadan eri vuosikymmenistä, jotka ryhmittyvät tietyllä tavalla kunkin henkilökohtaisen näkemyksemme mukaisesti. Onko nyt sitten mahdollista hahmotella aivan lähimenneisyyttä, mikä on toisin sanoen teidän mielestänne 60-luvun yleiskuva, maisteri Heikki Eskelinen?
Niin kuin näin lähellä ollaan, niin enemmän ja vähemmän sekavaltahan se näyttää, mutta jotakin pääpiirteitä ehkä voi löytää. Vuosi 1966 näyttää noin poliittisessa historiassa olleen vedenjakaja vuotena. Tämän päivän näkökulmasta on suorastaan vaikeaa ajatella, että maalla ei ollut ulko- ja sisäpoliittisesti vaarallista, kun sitä ennen maassa hallitsi porvarillinen hallituskoalitio, ja että kansalla ei ollut kovin paha elää silloin ehkä kuitenkaan tähän päivään verrattuna. Toinen kehityspiirre tässä vuosikymmenen mittaan on ehkä ollut tuo presidentin aseman jatkuva korostuminen. Presidentti Kekkonen on saavuttanut tietynlaisen maailman ennätyksen tässä oltuaan vuonna 1956 kommunistien, 62 porvareiden ja 68 sosiaalidemokraattien presidentti oman puolueensa lisäksi. Hän on todellakin koko kansan mies. Ja tämä näkyy hänen otteistansa, jotka ovat olleet poikkeuksellisen voimakkaita ja ehkä voimistuneet loppua kohti tällä vuosikymmenellä. Vuosikymmenen asennekuvaan, kuten tässä alustuksessakin kävi ilmi, kuuluu tuo nuorison voimakas esiinmarssi, sen vaatimus osallistumisesta ja kaiken elämän politisoimisesta. Kaikissa puolueissa käymistilaa on. Erityisesti näyttäisi siltä, että vasemmiston keskuudessa tuo käymistila on hyvin voimakas, eikä ehkä sukupolvien välinen, vaan liittyy esimerkiksi kommunistien piirissä kansainväliseen käymistilaan, joka on jakanut kaikissa länsimaissa toimivat kommunistipuolueet kahtia. Korjaisin tässä vielä erään huomautuksen tuossa alustuksessa. Puhuttiin vuoden 1962 vaaleista, että näitä suuria muutoksia. Kansan asenteissa olivat muutokset erittäin pieniä, mutta koskapa silloin TPSL toimi erillisenä puolueena, se onnistui siirtämään kaikki entiset paikkansa muille puolueryhmille, vaikka sosdemareiden äänimäärä sinänsä säilyi jokseenkin ennallaan.
Paikkamäärä kyllä laski.
Paikkamäärä laski, mutta äänten osuus säilyi ennallaan.
Ja seuraava puheenvuoro kansanedustaja Eskman.
Sosiaalidemokraattien kannalta tämä 1960-luku on ollut mielestäni elävää aikaa. Alkuvuosina me elimme lamassa puolueen hajaannuttua ja puolueen kulkiessa jonkinlaista uutta tietä kohti, mutta puheenjohtaja Paasion astuessa puolueen johtoon on sosiaalidemokraattinen puolue kulkenut rakentavaa yhteistyötä kohti, ja vuonna 1966 vaalit olivat todella meillekin ratkaisevat. Sosiaalidemokraattien panos maan elämässä on sen jälkeen ratkaisevasti lisääntynyt. Ja mitä sitten muuten tulee, katsoisin, että 1960-luku edustaa kyllä meidän julkisessa keskustelussamme tuollaista yleistä vapautumisen aikaa. Meillä tällä vuosikymmenellä puhutaan paljon vapaammin monista asioista kuin aikaisemmin. Ja sitä osoittaa myöskin eduskunnassa esille tulevat kysymykset. Mainittakoon tässä vain seksi- ja aborttikysymykset, joista ei aikaisemmin meillä vapaasti keskusteltu. Ja tähän keskusteluun on varmasti vaikuttanut juuri tämä nuorten ikäluokkien aktiivinen panos. Erityisesti tulee tässä vielä mieleeni, niin ja tästä vapautumisesta voi eräänä esimerkkinä sanoa myöskin alkoholipolitiikan vapautumisen tällä vuosikymmenellä. En tiedä, onko siitä ollut kaikissa yhteyksissä vain hyvää sanottavaa, mutta mielestäni se on yksi osoitus tällaisesta vapautuneisuudesta, joka oli tälle vuosikymmenelle olennainen. Sitten katsoisin, että tämä yhteiskunnallinen rakennemuutos on todella lyönyt leimansa niihin poliittisiin toimiin, mihin on jouduttu, ja se on lyönyt leimansa siihen poliittiseen kenttään, joka meillä mielestäni on edelleenkin vahvassa käymistilassa. Siitä ovat osoituksena muun muassa 1970 toimitetut eduskuntavaalit.
Kansanedustaja Lähteenmäki.
Jos koettaisin omasta näkökulmastani tarkastella 60-lukua, niin ensinnäkin panisin merkille tavattoman nopean muutoksen ja kehittymisen. Ja tässä maassa me olemme nähneet sen esimerkiksi sillä tavalla, että yhteiskunta teollistuu, kaupunkilaistuu, jonka seurauksena on ollut sitten se suuri ongelma, jonka äärellä kamppailemme tänäkin päivänä, syrjäseudut, niin sanotut kehitysalueet. On muuten merkillistä, että samassa määrin kuin aineellinen hyvinvointi kasvaa, niin samassa määrin tämä hyvinvointi jakautuu alueellisesti. Hyvinvoinnin kasvu tuo tullessaan sellaisia alueita, jotka eivät pääse mukaan hyvinvoinnista. Ja sanoisin vielä senkin, että tuo tullessaan eräitä tiettyjä väestöryhmiä, jotka eivät pääse osalliseksi siitä, mitä kansakunta kykenisi aineellisesti antamaan. Minä olen toisinaan käyttänyt sanaa maan hiljaiset. Sellaisia ihmisiä on meidän hyvinvointivaltiossamme, ja kuulemma niitä löytyy kaikkialla siellä, missä aineellinen hyvinvointi on noussut. Maanhiljaisilla tarkoitan niitä, jotka nyt eivät voi ääntään nostaa, jotka eivät ole vaatimassa eikä liioin marssimassa. Sellaisia ovat vanhukset, orvot, yksinäiset, ja luettua voitaisiin jatkaa. Tämä on sellainen kysymys, että se pitää tässä ottaa esille, kun jonkinlaista tilitystä suoritamme 60-luvusta. Sitten mennäkseni nyt politiikan alalle ja ulkopolitiikkaan, sanoisin sen, että 60-luvulla selkiytyi ja vakiintui meidän puolueettomuusasemamme. Oikeastaan voisin sanoa, että vuosikymmenen alun väkevä tapahtuma, niin sanottu Novosibirsk, loppujen lopuksi sitten osoitti, että meidän puolueettomuudellemme annetaan tunnustusta. Ja vuosikymmenen lopulla olemme olleet mukana yhä voimallisemmin YK:ssa, turvallisuusneuvostossa ja niin edespäin. Tämä on kaikki nähdäkseni varsin myönteistä. Ja sitten 60-luvun ilmeisiin ja piirteisiin lisäisin vielä monien muiden ohella on kansainvälisyyden esimarssin kolmannen maailman mukaantuloon, jossa varsinkin nuoret ovat olleet liikkeellä.
Puheenjohtaja Saarinen.
Pyrin tarkastelemaan 60-lukua lähinnä työväen luokan ja työväen liikkeen näkökulmasta senkin johdosta, että palkkatyöväen luokan lukumäärällinen osuus kansastamme kasvaa, ja toiseksi siitä syystä, että työväen liikkeen vaikutusvalta maan yhteiskunnalliseen kehitykseen on lisääntymässä. 60-luku poikkeaa kyllä hyvin paljolti 50-luvusta. Työväenliikkeen kannalta 50-lukuhan oli melko syvään hajaannuksen vuosikymmen, kun sitä vastoin 60-luvusta voidaan sanoa, että se on merkinnyt työväen liikkeen yhteistoiminnan rakentamisen vuosikymmentä. Olihan niin, että 50-luvun lopulla, 60-luvun alussa, niin suhteet sosiaalidemokraattien ja kommunistien välillä jatkuvasti kärjistyivät, johti SAK-laisen ammattiyhdistysliikkeen järjestölliseenkin hajaantumiseen sosiaalidemokraattien muodostaman rinnakkaisjärjestön Suomen ammattijärjestön perustamiseen 1960, ja myöhemmin sitten myöskin päästiin uudelleen sitten rakentavaan toimintaan. Ja tähän nyt tietysti vaikutti täällä jo esille otettu Honka-liitto ja Honka-seikkailu, joka johti sosiaalidemokraattisen puolueen erittäin voimakkaaseen vaalitappioon vuoden 62 presidentin ja eduskunta vaaleissa. Sen jälkeen tapahtui todellakin sosiaalidemokraattisen puolueen johdossa kannan tarkistelua ja myöskin henkilövaihdoksia. Joskus 64-65 aloitettiin ensin sosiaalidemokraattisten ammattiyhdistysmiesten keskuudessa pohtimaan kysymystä SAK tai ammattiyhdistysliikkeen eheyttämisestä, ja vähitellen myöskin kommunistit tulivat mukaan näihin neuvonpitoihin. Ja kun sitten vuoden 66 vaalit johtivat siihen, että myöskin hallitustasolla osoittautui olevan mahdollista yhteistyö sosiaalidemokraattien ja kommunistien kesken, niin se edes auttoi myöskin ammattiyhdistysliikkeen eheyttämisen, siis käytännöllisiä toimenpiteitä, jotka sitten aloitettiin vuonna 66 SAK:n 9. edustajakokouksessa tai sen valmistelujen ja päätösten yhteydessä. Vuonna 67 syksyllähän solmittiin sitten kommunistisen puolueen ja sosiaalidemokraattisen puolueen kesken sopimus käytännöllisistä toimenpiteistä ja suosituksista ammattiyhdistysliikkeen eheyttämiseksi. Ja nyt olemme siis 60-luvun lopulla päässeet siihen, että maassa on ennennäkemättömän voimakas, jäsenmäärällisesti voimakas ammatillinen keskusjärjestö.
Seuraava puheenvuorotoimittaja Salo, Honkaliiton propagandisti.
Minä olisin halunnut ilmoittaa ensimmäiseksi, että olen maisteri Eskelisen kanssa täsmälleen samaa mieltä siitä, että presidentti Urho Kekkosen rooli 60-luvulla on kasvanut ja ollut erittäin monissa hyvissä asioissa. Tässä kansanedustaja Lähtömäki on samaa mieltä, erittäin myönteinen. Silti olisin halukas nimittämään 60-lukua Aasion vuosikymmeneksi. Ja valitan sitä, että Paasio ei päässyt tähän keskusteluun mukaan. Tosin on niin, että 60-luku alkoi sosiaalidemokraattisen puolueen historian pohjanoteerauksella tavallaan. Siis kyllä ne 62 vaalit minunkin mielestäni olivat se pohja, se limbo niin sanokseni. Mutta huomautan siitä, että Honka-skandaalin jälkeen, siis skandaalin, johon osallistuin tosin vain työntekijänä, sen jälkeen juuri Paasio oli se, joka oli presidenttiehdokkaana. 63 hänestä tuli puolueen puheenjohtaja, ja silloin todella alkoi uusi vaihe. 66, no en nyt halua tässä esiintyä sosiaalidemokraattina, vaan pikemminkin kirjailijana, tapahtuivat kaksi tärkeää asiaa, nimittäin sosiaalidemokraattien huomattava paluu ja sitten tämä kansanrintamahallituksen muodostaminen, jonka Paasio teki siitä huolimatta, että hän henkilökohtaisesti epäili sen ratkaisun hedelmällisyyttä hyvin pitkän aikaan, ja muun muassa sen takia ne neuvottelut viipyivät niin pitkälle. Okei. 66 jälkeen hän joutui vaikeana aikana olemaan pääministeri, joutui tekemään ne raskaat likaiset työt ja kuitenkin luomaan pohjan Koiviston erittäin hyvälle hallituspoliittiselle toiminnalle sitten Paasion jälkeen. Ja tällä hetkellä Paasio on eduskunnan puhemies ja niin edespäin. Minä en tällä tarkoita sitä, että Paasio olisi jäänyt 60-luvulla, kyllä hänellä voi olla tulevaisuutta myös 70-luvulla. Sanoisin kuitenkin, että myös tämä täällä mainittu uusi vasemmisto todella on tärkeä. Bo Ahlfors, jonka nimi harvoin mainitaan, mutta usein tiedetään, on niitä, jotka vaikuttivat SOSTEn puolueessa siihen kehitykseen, jonka seurauksena yhteistyö vasemmiston kanssa saatiin aikaan. 62, silloin kun siellä Aallonpohjassa oltiin, muisteltiin 40-luvun ja 50-luvun sosiaalidemokraattista slogania, joka oli se, että tänään puolue, huomenna kansa.
Huomenna kaksi puoluetta.
Ja niin kävikin, että siinä se tapahtui jo 50-57 paikkeilla. Mutta 62 tämän Aallonpohjan kohdalla sanottiin näin, että eilen puolue, tänään kerho. Mutta siitä se lähti nousemaan. Ja Aallonpohjan lisäksi haluaisin mainita nuoren vasemmiston edustajana tämmöisen henkilön kuin Väinö Leski. Hän vuonna 64 luulakseni ryhtyi olemaan uuden vasemmiston edustaja ja puheenjohtaja Saarisen kanssa sai aikaan AY-politiikassa erittäin paljon myönteistä. Siitä huolimatta, että hän ei varsinaisesti AY-mies ollut, se olisi sanonut, että liitto on kyllä kuuluu kannatusjäsenenä, mutta tuskin muihin. No, joka tapauksessa, jos katsomme vuosikymmenen loppua, niin tämä 66 on tietty rajapylväs myös sen suhteen, että silloin alkoi se kehitys, joka lopetti sen lattiaorganisaation, joka oli molempien vasemmistopuolueen, tai sanotaan kolman tai neljän vasemmistopuolueen nuorison kesken 60-luvun alulla erittäin merkityksellinen ja hyvä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että yksimielisyys on erittäin vaikeasti saatavissa. Minä esimerkiksi tiedän kyllä sen, että ihminen ei pohjimmiltaan ole hyvä, vaan paha.
Kiitoksia tästä moninkertaisesta puheenvuorosta sosiaalidemokraatin kirjailijan ja uusvasemmistolaisen puheenvuorosta. Seuraava puheenvuoro, dosentti Soikkanen. Sosiaalidemokraateista voi puhua myöskin negatiivista.
En nyt kiistä tuota Salon Sanomaa Paasion vuosikymmentä, mutta sanoisin nyt, että kyllä 60-luku on, jos henkilöistä puhutaan, niin Kekkosen vuosikymmen, yhtyisin Eskeliseen ja Saloon. Ja nythän 60-luvun alussa Honka-liitto oli, tietysti kysymys oli asiasta, mutta kysymyksessä oli myöskin taistelu tiettyä henkilöä vastaan. Ja nyt voi sanoa, että tämä loppupuoli on siinä suhteessa ollut muutosta, Kekkonen on ollut sitten suvereeni. Nyt sitä voi arvostella jossakin mielessä demokratian lähtökohdista käsin, mutta sanoisin, että kun on eletty näin nopeaa murroksen kautta, ja kun on tullut uusia puolueita, niin sanon, että ehkä on ollut onneksi suomalaiselle yhteiskunnalle, että korkeimmasta asemasta ei ole syntynyt semmoista kiistaa. Ja niin kuin pelkäänään semmoista, että siitä tulee monien tasaväkisten kamppailijoiden kesken kova kiista. Ja sanoisin, että tämä on helpottanut ulkopolitiikan hoitoja ja sitten osaltaan luonut mahdollisuudet laajalle pohjalle rakentuville enemmistöhallituksille. Sitten kiinnittäisin kahteen tämmöiseen, sanoisiko, liikkeeseen huomiota, nimenomaan niiden sosiaaliseen taustaan. Ajattelen ennen kaikkea tätä nuorisoliikettä, uusradikalismia, jolla on tietysti monia kansainvälisiä niin kuin esikuvia, ja joka on myöskin sillä on aatteellinen tausta, mutta sanoisin, että sillä on myöskin vankka tommoinen sosiaalinen tausta. Sitoisin sen kahteen tekijään, nimittäin tähän suuriin ikäluokkiin, joita on 30 000 enemmän vuodessa kuin aikaisemmin ja myöhemmin, jotka ovat menneet läpi yhteiskunnan joutuen kilpailemaan ankarasti keskenään, jollain tavalla aina kokeneet melkoista ahdistusta, koulut eivät ole riittäneet. Ja sitten sanoisin myöskin toisen tekijän, mitä tyypillisesti tässä uusradikalismissa viime vaiheessa on mukana hyvin paljon niiden lapsia, jotka ovat ylimmistä yhteiskuntaryhmistä. Ja sanon, että ne juuri kokevat asemansa uhatuksi koulutuksen demokratisoituessa ja mahdollisuuksien tasauksen lisääntyessä. Ja sitten viittaisin toiseen liikkeeseen, tähän protestiliikkeeseen, joka nyt on sitten tässä 60-luvun lopulla ja menestyi viime vaaleissa, joka nyt liittyy aika tavalla SMP:hen, ja jossa niin kuin tuo syrjäseutujen protesti näkyy, ja sitten myöskin eräällä tavalla niiden ihmisten protesti, jotka tuntevat, että heille ei ole voimakasta tämmöistä järjestöedustajaa. Siis jotka tuntevat niin kuin putoavansa jollakin tavalla eri voimakkaasti organisoitujen ryhmien väliin, ajattelevat tämmöisiä pienyrittäjiä ja niin edespäin. Ammattiyhdistysliikkeen voimistuessa sanoisin myöskin, että ongelmaksi tulee ne, ja sen Saariselle sanoisin, että sen vaikutusvallan kasvaessa ne, jotka eivät ole organisoituneet, perheenemänät, vanhukset, ehkä semmoista.
Tohtori Virolainen.
Niin, olen kyllä sitä mieltä, että kyllä 1960-luku on ollut Kekkosen vuosikymmen, jos nyt jonkun henkilön nimeen haluaa yhdistää jonkun 10-luvun. Sehän oikeastaan se taistelu, joka käytiin Kekkosen ympärillä, sehän alkoi 1950-luvulla ja ratkaisu tapahtui helmikuun 15. päivä 1956. Mutta ratkaisu oli, erot olivat niin hiuksen hienot, että sosiaalidemokraatit eivät myöntäneet tappiota ja taistelu jatkui pitkälle 1960-luvun puolelle. Voipa sanoa melkein vuoteen 1966 saakka, jo silloin vähän sitä ennen alkoi tämä sosiaalidemokraattien taistelu sen Kekkosen nähden muuttua ja se on sitten kuvastunut koko vuosikymmenen loppupuolen poliittisen kehityksen hyvin selvästi koko maan asioita ajatellen. Sanoisin siis, että 60-luku on ollut suhteellisen rauhallisen ulkopoliittisen kehityksen aikaa, juuri Kekkosen johtaman ulkopolitiikan, ja 10-luvun alkupuoli oli keskustajohtoisten hallitusten hoitamaa sisäpolitiikkaa, kunnes 66 muodostettiin sitten Kekkosen johdolla tämä laajapohjainen hallitusyhteistyö, jossa ensin oli pääministeri Paasio ja sen jälkeen sitten Koivisto. Se ei olekaan enää 60-luvulla, kun sitten tulee 70-luvulla. Mutta jos pysytään 60-luvulla, niin tämä nyt on ollut se yleinen kehitys. Kyllähän koko 60-luku oli, niin kuin täällä on jo sanottu, voimakkaiden muutosten aika. Taloudellinen kasvu oli ensin 10-luvun alussa hyvin voimakasta, sitten puolivälin jälkeen oli pari lamavuotta ja viimeiset vuodet olivat taas erittäin hyvää aikaa. Hyvinvointi on lisääntynyt, sosiaaliset erot ovat jossain määrin ehkä pienentyneet, kulttuurisaavutukset ovat olleet aika huomattavia, koulun uudistus toteutettu, korkeakoulujen valtava rakentaminen ja korkeakoulujen hajakeskitys, mutta minä kyllä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kyllä tällä 10-luvulla on tapahtunut myöskin erittäin merkittäviä henkisten asenteiden muutoksia. Vanhasta luopuminen alkoi meidän maassamme voimakkaasti 1960-luvulla, ja kun uusia elinvoimaisia aatteita ei löydetty eikä ole vieläkään löydetty, niin aika suuri aatteellinen sekavuus on ollut havaittavissa meidänkin yhteiskunnassamme. Toisaalta tämä aatteiden vapautuminen, johon täällä on myöskin viitattu, johtanut moniarvoisuuden hyväksymiseen, myöskin suvaitsevaisuuden lisääntymiseen, mutta sen vastapainona kyllä aivan vuosikymmenen lopulla on havainnut tuollaista liikaa puhdasoppisuutta, josta Arvo Salokin varoitti. Rinnan tämän moniarvoisuuden arvostamisen ja suvaitsevaisuuden kanssa on tullut eräänlainen kiihko ja suvaitsemattomuus. Vannotaan määrättyjen ismien ja oppien nimen, eikä ollakaan valmiit yhteistoimintaan, joka tällaisessa maassa on aivan välttämätöntä, kun meillä kerran on monipuoluejärjestelmä. Meidän pitäisi olla valmiita kaikkien ryhmien kanssa yhteistoimintaan, jos kerran yhteistyön keskeistä tavoitteista voidaan kysyä, vai mitä Arne Saarinen?
Puheenvuoro Saarisella.
Kyllä, me olemme yhteistyön kannalla, mutta tietysti niin ei yksi tai kaksi osapuolta voi tietenkään sanella näitä yhteistyön ehtoja yksipuolisesti, mistä täytyy todellakin voida sopia.
Keskustella ja neuvotella. Mm.
Jos sitten ajattelemme yhteiskunnan rakennemuutoksia, jotka ovat olleet viime vuosikymmenellä hyvin tuntuvia, niin mikä on teidän mielipiteenne siitä, onko yhteiskuntapolitiikkaamme tukenut siitä, onko meidän yhteiskuntamme toisen ollut valmis niihin muutoksiin, mitä on tapahtunut? Onko tämä muuttuminen ollut spontaanista vai onko se ollut tietoisesti johdettua? Kansanedustaja Lähteenmäki.
Minun ymmärtääkseni se on ollut suuressa määrin spontaanista. Siis tapahtumat ovat ikään kuin kasaantuneet meidän päällemme siinä tavattoman nopeassa muutosten sarjassa, jonka olemme eläneet ja kokeneet. Eihän osattu aavistaakaan 50-luvulla sen paremmin kuin 60-luvulla, mitä tuleman pitää. Ajattelen nyt vain, otan yhden esimerkin, nämä koulut, joita rakennettiin sodan jälkeen eri puolille maata, ovat nyt hetken kuluttua täysin tyhjät ja käyttökelvottomat. Siinä jouduttiin sellaisen tosiasian eteen, että sitä kukaan osannut ennustaa. Niin että tähän herra puheenjohtajan tekemään kysymykseen vastasi siis tällä tavalla, mutta en suinkaan kiellä sitä, etteikö tässä muutosten sarjassa olisi paljon sellaista, jota on ruvettu ohjaamaan ja suunnittelemaan. Mutta tähän on havahduttu nähdäkseni vasta 60-luvun jälkipuoliskolla. Nyt meillä on jo komiteoita, työryhmiä, tietokonetta, hyväksikäyttäjä ja niin edespäin. Pyritään nyt kehitystä viemään eteenpäin.
Tohtori Virolainen.
Niin, yhdyn kyllä lähtemäkin siinä, että kyllä 60-luvun alkupuolella kaikki ennakointi ja suunnittelu oli kyllä meillä kehittymätöntä. Mutta kun tohtori Lähtemäki viittasi esimerkiksi koululaitokseen, niin kyllähän nyt siinä suunnittelu on, joskus tuntui, että oli aivan liikaakin, kun olin opetusministerinä, niin meillä oli yksi ministeriössä 48 erilaista komitea ja toimikuntaa suunnittelemassa peruskoulun uudistusta.
Joo. Mutta siis kyllä, tämä väestörakenteen muutos
ja koulujen tyhjeneminen johtuu kyllä siitä, että me emme ennakkoon ole osanneet odottaa, että meidän syntyväislukumme alenevat niin romahdusmaisesti ja että 200 000 ihmistä on 60-luvulla muuttanut Ruotsiin. Nämä kaksi perustavaa laatu olevaa muutosta ovat olleet kyllä ennalta arvaamattomia. Ei kukaan voinut kuvitella, että me menettäisimme näin suuren väestömäärän Ruotsiin. Ja että meidän syntyneisyys, siis ikäluokkamme, olisivat vain noin 5-60% siitä, mitä on sodan jälkeen.
Puheenjohtaja Saarinen.
Niin, se on myönnettävä, että kehitys on ollut todella spontaanista. Ja kyllä tämä johtuu suurelta osalta siitä, että siis kapitalistisessa talousjärjestelmässä ja porvarillisessa yhteiskunnassa on juuri tällaista spontaanista kehitystä, koska järjestelmä itse asiassa toimii eräänlaisen anarkian lain mukaisesti. Myönnettävä on toki, että pyrkimys siis ennakoimiseen, suunnitteluun ja ohjelmointiin on lisääntynyt ja sillä on tietysti oma myönteinen vaikutuksensa. Mainitsen nyt vain esimerkkinä Pohjois-Suomen joskus 40-50-luvulla. Siellä rakennettiin varsin voimaperäisesti, siis saksalaishävityksen jälkeen rakennustoiminta oli vilkas. Myöskin vesivoimavaroja ryhdyttiin rakentamaan ja kaikkien tiedossaan piti olla, että nämä rakennustyöt joskus valmistuvat, ja jotka sitoivat aikanaan niin useita tuhansia työntekijöitä ja antoi varsin hyvänkin toimeentulon. Tämä olisi pitänyt toki nähdä, että nämä työt joskus päättyvät tai olennaisesti vähenevät ja olisi pitänyt ryhtyä jo ajoissa toimenpiteisiin järkevän kehitysavopolitiikan toteuttamiseksi.
Maisteri Eskelinen.
Minusta tuntuu, että olisi ajoissa pitänyt ryhtyä toimenpiteisiin ylimääräisen väestön siirtämiseksi pois sieltä, missä työmahdollisuuksia ei sanottavasti muuta ollut kuin noita tietöitä ja sitten muita keinotekoisia projekteja tehden. Tuntuu pikemminkin siltä, että 60-luvun alkupuoliskolla tuo perinnäinen maalaisliittolainen linja oli jarruttamassa yhteiskunnan muuttamista vielä sangen aktiivisesti. Tulee mieleen muun muassa karjalaisen hallituksen maataloutuen ratkaisu keväällä 1963, jolloin 86 äänin otettiin tuo maalaisliittolainen maataloustulopolitiikka jälleen kerran saavutti voiton ja myöhemmin kesällä sitten tuo hallitus hajosikin. Ja oikeastaan kautta vuosien tästä maataloustuloratkaisusta oli senkin jälkeen vielä kiista, otetaanko nyt sitten perustaksi tuo puhdistettu indeksi tai niin poispäin. Pyrittiin siis ikään kuin pitämään ilmeisestikin tuota äänestäjäpohjaa siellä syrjäseuduilla hyvin tiheänä ikään kuin väkisin. Sitten ehkä yllätettiin, kun ne äänestivät loppujen lopuksi jaloillaan, kun nuo tietyöt siellä päättyivät. Siirtymisen edistäminen on toinen politiikka, mutta Ruotsissa on odotettu sitä sangen edullisesti koko yhteiskunnan.
Lyhyt repliikki, tohtori Virolainen.
Repliikin vaan sanoa, että maisteri Eskelinen antoi vähän väärän todistuksen tästä asiasta. Minä kysyn, mihin ne olisi 60-luvun alussa nämä ihmiset siirretty. nyt, jolloin meillä on ollut nousukausia, on ollut paljon tai pääomia käyttävissä, nytkin me menetämme vielä 10 000 Ruotsiin. Että ei pidä kysyä, minusta kysymys on väärin asetettu.
Kuinka tässä että pääomavirteen voitaisiin muuten ohjata mahdollisesti kuin teidän silloisella tavallanne olisi voitu?
Kyllä, me olimme valmiit rakentamaan ja rakensimme teosta hyvin paljon. Meidän aikana perusti Rautaruukki, Kemijärvi, Kemikin osakeyhtiö, Typpitehdas Ouluun, Savon Sellu, Kemijoki, jota laajennettiin, Uimahdun tehtävä ja niin poispäin. Kyllä me käytimme kaikki ne varat, jotka oli käytettävissä, enempää ei ollut silloin käytössä näin aikoina. Eikä niitä pääomia voida ottaa näiden kurjan pienviljelijöiden selkänahasta, niin kuin joku kuvitteli.